Milkom u nil-qakum għal-program iħor mis-serje Linja Fina miħaj Andrew Zopardi rrit ringrazzja l-semmi għal-darbohra l-feedback pozitif li għetniħdu fuq dan il-program program li l-idea tijaw hija mhux biss jistimula diskussjoni ma kif l-istess ħin ngħidu hekk nużaw nirriflettu ftit unkunu ftit kritiċi ma' nanfusna però wkoll naraw ftit dil-issju ta' etika kif tapplika ruha għal-ħajja tagħna għax-xogħol tagħna fil-ħidma tagħna ta' kuljum. Illum miegħi għandi żewġ mistednin għandi l-Levon Mallija illi hija l-Operations Manager ta' l-Aġenzija Porch, aġenzija li hija speċjalizzata fis-servizzi lejn familji u tfal għalkemm jiġifieri hija aġenda enormi hemmhekk għandha biċċa xogħol mhux ħażina li kif nafu l-Aġenzija Porch tagħmel parti mill-Foundation for Social Welfare Services, mbagħad għandha sister agencies l-Aġenzija Support u l-Aġenzija Setqa. U mbagħad għandi l-Daniela Zerafa li hija social worker by profession bħal Yvonne, però hija wkoll service area leader, però llum iktar qiegħda hawnhekk f'termini ta' personality lecturer fl-Università ta' Malta fil-Dipartiment ta' Social Work fejn jidħlu l-issues etiċi. U allura se nkunu qegħdin niffukaw xi ftit aktar fuq l-aġenda tagħna llum biex ngħidlek hija marbuta ma' tfal u mal-issues etiċi marbutin ma' tfal. U llum it-tfal saru aktar minn qatt qabel fiċ-ċentru tal-attenzjoni tagħna, speċjalment fil-welfare. Ringrazzjakom li ġejtu jiena l-ewwel ħaġa li xtaqt insaqsik, Yvonne, meta għandek is-servizz is-settur soċjali u l-etika, dejjem qed nitkellmu fuq servizz soċjali marbut mal-ħtiġijiet maż-żanijiet tat-tfal. Kif jirrelataw ma' xulxin, x'għandhom x'jaqsu ma' xulxin?
Naħseb jiena aħna bħala professjonisti dejjem għandna nkunu ggwidati mill-etika. Għandha tkun il-bażi ta' il-mod kif aħna naħdmu. U dan ma jeskludix il-mod kif aħna naħdmu mat-tfal. Jiġifieri jiena narhom imorru hand in hand biex inti tkun professjonist, l-inġibgħa tiegħek ti tkun etikament korretta u ggwidata minn prinċipji. U dawn il-prinċipji li jibbażaw li il-professjonijiet differenti ta' nies li jaħdmu mat-tfal u ma bbażati fuqhom għandhom jiggwidawna anke fix-xogħol tagħna mat-tfal.
Meta qed nitkellmu fuq l-etika mat-tfal, l-etika f'relazzjoni mat-tfal, qed nitkellmu meta tfal qed jiġu għal xi bżonn, meta qed tiltaq magħhom għal xi bżonn partikolari, jew l-etika tista' tkun mifruxa wkoll fuq areas oħra.
Fil-każ tagħna aħna niddiljaw mat-tfal illi huma fil-bżonn allura ġew għandna għal xi servizz, però minn qed titkellem fuq etika naħseb hija mifruxa illi pereżempju l-inġiba tagħna mat-tfal tkun waħda ta' rispett. Dika hija across the board, mhijiex fis-servizzi soċjali biss, hija f'kull qasam kemm fejn qed jiena ta' servizz u anke f'relazzjoni ma' tfal biex nagħti eżempju, jiġifieri ma naħsibx li hija marbuta biss ma' s-servizzi, però fil-każ tagħna iva hija marbuta ħafna ma' aħna kif se noffru daw is-servizzi lej it-tfal u kif se nkunu qegħdin li t-tfal nuruhom rispett, nittrattawhom b'dinjità, nimxu magħhom id fit fis-servizzi li qed intuhom mingħajr ma' nabbużaw mid-drittijiet tagħhom.
Dan il- meta nitkellmu fuq etika u tfal, ġifieri b'mod konkret x'qed ngħidu, ġifieri meta ngħidu rridu nimxu fuq prinċipji etiċi, kultant nibża li qed issir ftit buzzword ukoll li ġenerament wara li ssir buzzwords kemm mbagħad issir klixxe, mbagħad nibdew nitilfu s-sens tagħha, mbagħad issir xi slogan jew xi. Ġifieri ma jekk ma nkunux negattiv, jekk ma nkunux negattiv, anzi, u ngħid eħe, alright, l-etika, pass tajjeb, irridu nkunu etiċi floti ta' servizzi lejn it-tfal, imma fil-konkret, ġifieri, qabel ma konniex nkunu etiċi, ġifieri, qabel konna it-tfal nittrattawhom ħażin.
Naħseb jiena isu l-kelma etika tissuġġerilek xi ħaġa filosofika u fil-verità speċi minn hemm l-iktar li oriġinat, ma fil-verità hija ħafna tirrelata ma' kif inġibu ruħna, ġifieri hija xi ħaġa ħafna prattika, ma' hija xi ħaġa li nitkellmu fuqha fuq livell ta' kunċetti biss, imma jien nara bħala ħaġa vera li taffetwa l-prattika tagħna l-mod kif inġibu ruħna kemm bħala professjonisti, manka kif kienet qed tgħid Ivonne, speċi meta aħna ma nkunux qegħdin naħdmu ma' tfal li qed nagħtuhom servizz partikolari għax għandhom xi diffikultajiet, il-mod kif inġibu ruħna ma' tfal. Fil-fatt jiena meta nkun qed nagħti lectures fuq ethics l-istudenti tas-social work. Ngħidilhom joqogħdu attenti jekk jiddistingwu x'jewle bejn il-professional life tagħhom u l-personal life għax nemmen li għalkemm għal ċertu finijiet huwa importanti li inti taqtam ix-xogħol u tara l-ħajja tax-xogħol tiegħek u l-ħajja personali tiegħek bħala separati. Fl-istess ħin f'ċertu affarijiet u nemmen li l-etika hija waħda minnhom ma tistax tisseparahom, jiġifieri inti ma tistax meta qed tagħti servizz lit-tfal f'dal-każ li qed nitkellmu fuq tfal iġġib ruħek f'ċertu mod u mbagħad inti x'indaq u l-ħamsa u nofsu rritornajt lura d-dar ħaġġib ruħek b'ċertu mod ieħor il-prinċipji etiċi li kienu jigwidawk fil-ħajja tiegħek tax-xogħol fil-professional life tiegħek għandhom tant isiru parti minnek, parti mill-personal self tiegħek li m'għandux ikun hemm distinzjoni f'dawn l-affarijiet.
Niftakar darba kont qed nilitika for a change ma' lecturer u meta kont qed nistudent u niftakar kien hemm studenta li kienet għaddejja studenta magħna li kienet għaddejja minn żminijiet diffiċli. Granted, imma kienet qed treġixxi għal dawn id-diffikultajiet b'mod f'opinjoni tiegħi li ma jirrispekkjax dak li kont qed nitgħallmu fil-professjoni tagħna. U meta kont qed niddiskutaw, fil-fatt kont qed niddiskutaw grupp ta' studenti mal-lecturers tagħna, għaluna li speċi dik hija l-ħajja tagħha privata jew ħajja tiegħu privata issa inti tittara mill-aspett professjonali kif qed taffettwa. U naħseb, però naqbel miegħek, jien naħseb l-imġiba etika għandha tkun tkun xi ħaġa across the board. Għaliex fis-servizzi mat-tfal qed inżidu dil-enfasi. Jien meta għamilt is-social work pereżempju ma niftakarx li kellna lectures direttament fuq l-etika kif inti qed tagħti issa l-istudenti ta' social work mhux mhix ftit snin, imma laqshom ma xi ħafna. Għaliex hemm meħe?
Hija kwestjoni ta' żvilupp fil-professjoni. Ġifiri, jekk aħna naraw is-social work għaw Malta fejn kien rikonoxxut bħala professjoni biss fl-1993, naħseb li wieħed jistenna li f'dal punt issa wasanna li nagħtu aktar importanza lil daw il-kunċetti li forsi jiġu wara li professjoni tistabbilixx il-bażi tagħha. Ġifiri, jiena li huwa żvilupp normali li issa qed tingħata ħafna iktar importanza lil dawn l-issues milli forsi kienet tingħata fil-bidunet tal-professjoni u naħseb li importanti ħafna isu narah l-fatt li qed tingħata dil-importanza isu hemm irfinar. U fil-fatt naħseb ukoll meta issue partikolari bħalma l-etika tibda tingħata importanza wieħed ukoll jisir iktar konxju ta' fil-verità kemm importanti li tingħata din l-attenzjoni bħala issue. Ġifieri isu meta bdejna nagħtuha l-attenzjoni mbagħad iktar u iktar ħadkompli jkun hemm żvilupp fiha l-ħaġa.
Ivonne, x'kienna tieħdu for granted allura inti meta bdejt taħdem inti f'dan is-settur fil-wet u design 92 u design dak is-snin, mbagħad qed nitkellmu kemm 15-16-il sena. X'inbidel għaliex?
Naħseb jien norbot ħafna wkoll ma' li qed tgħid Daniela fuq dal-iżvilupp li inti isu eħe meta tibda servizz ġdid jiena bdejt fil-bidu ta' meta ġiet imwaqfa l-aġenzija. U għadna rridu nibnu servizz, irridu naraw kif se jaħdem das-servizz. U ġa kien pass importanti illi ġi mwaqaf is-servizz u inti se tagħmel proċedura ta' kif se taħdem x'ħaġa li ma kinitx saret qabel. Meta tibda taħdem direttament ma' n-nies tibda tinduna illi x'se jigwidani jiena kif se nkun ċerta li dak li qed nagħmel qed nagħmlu tajjeb, qed nirrispetta lin-nies, qed naqdi l-bżonnijiet tagħhom. U tibda tinduna illi hemm bżonn tibda tigwida iktar lin-nies differenti li qed jaħdmu fl-istess qasam. Anke biex isu in-nies qed jiġu offruti għalkemm minn nies differenti l-istess kwalità ta' servizz. Hemm dak il-livell u naħseb hemm il-livell ukoll ta' awareness pubbliku illi kemm in-nies saru iktar aware mid-drittijiet tagħhom minn dak li jixtiequ, jitolbu iktar dak li jixtiequ, u dan anke fil-qasam ta' tfal naħseb f'dawn l-aħħar snin bdejna naraw jisu naqra iktar push fuq id-drittijiet ta' tfal u kif se nirrispettaw id-drittijiet ta' tfal. Xi ħaġa illi ngħid għalija fil-bidu li bdejt naħdem f'dar-qasam ma tantx konna nitkellmu fuqha. Illum il-ġurnata għalkemm naħseb qed baqa' ħafna xi jsir, eħe bdejna nitkellmu iktar fuq id-drittijiet ta' tfal u tfal xi jistgħu jistennew mingħand min qed itihom servizz u tfal stess jitolbu illi jixtiequ ċertu affarijiet. U allura daw iridu jmorru hand in hand, l-iżvilupp ta' servizz irid jirrispondi għal da dak li jkun qed jitlob il-pubbliku, dak li jkun qed jitolbu it-tfal f'dal-każ għax qed nitkellmu fuq tfal li jkun fl-interess tagħhom.
Ma' tfal u ma attrezzati biex u ma mħarġin jafu kif jitolbu għal dak li. Skudan ippreokkupa ftit ruħi nisu nitkellem fuq drittijiet ta' tfal, nitkellem fuq tfal għandhom vuċi u nitkellem fuq il-kummissarju ta' tfal u daw l-affarijiet kollha. Hawn is-sinattivi tajbin imma mbagħad.
Jiena naħseb kif ukelli ngħid statement ġenerali ngħid qatt baqa' għandna u qatt baqa' ħafna. Jekk nieħu pereżempju s-support line 179 illi beda bħala linja għat-tfal, lum il-ġurnata nirċevu ħafna telefonati mhux minn tfal biss. In-numru ta' tfal li ċemplu huwa ftit komparat man-numru ta' telefonati li jkollna. Ikollna ħafna telefonati dwar tfal imma mhux mingħand tfal. Jisu t-tfal mbagħad iktar isibu a trusted person biex jitkellmu milli jaqbdu telefon u jċemplu. Jiġifieri naħseb fuq livell ġenerali, inħoss li eħed baqa' ħafna u t-tfal qed iridu jiġu imrawmin fuq kif se jesprimu l-bżonnijiet tagħhom. Fuq livell individwali, meta jien għandi social worker qed jaħdem ma' tfal partikolari, għax tkun inbniet relazzjoni u għax ikun hemm fiduċja, hemmhekk iva nsib illi ħafna iktar tfal ikunu lesti li jitolbu dak li għandhom bżonn li jesprimu x-xewqa tagħhom. Naħseb għax iħossuhom iktar sejf u għax iħossu illi dak li qed jgħidu qed jingħata valur. Però jrid ikun jiena ngħid irid ikun hemm bażi ta' relazzjoni biex dan iseħħ.
Dan meta ngħidu rridu nkunu etiċi fil-pratika ta' tfal, fil-pratika ma' tfal. Immaġina li qed tagħti one-off lecture mhux lecture għal grupp ta' studenti fejn qed tibni, mela ġejt hawnhekk u qed tispjegalna, tispjega lill-udjenza tagħna u tgħidilna kif irid nkunu, kif il-mġiba tagħna, kemm bħala professjonisti, kif ukoll bħala ċittadini normali, ċittadini regolari, kif nistgħu l-imġiba tagħna tkun etika. Ġieraġ, nixtieq nikkonkretizza, nixtieq hekk inkunu fattwali. Ġieri naf, fejn, ma nafx.
Naħseb l-iktar ħaġa importanti l-bażi ta' da kollu għandha tkun li ma naċċettaw xejn ħlif l-aħjar. Meta ħna qed nagħtu servizz lit-tfal. Jiġifieri sek ma tagħmilx kompromessi. Tagħmel li inti tagħżel l-aħjar deċiżjoni minn deċiżjonijiet kollha li tista' tieħu meta inti qed taħdem ma' tfal. Anka bħala standards u hekk li jkollok standards li huma għoljin ħafna meta inti qed taħdem ma' tfal, mhux speċi issu tagħti servizz biex tgħid qed tagħtih. U naħseb f'dik il-qasam ħdimna ħafna anka dal-aħħar snin bħala aġenzija appoġġ li naħdmu l-iktar ma' tfal u l-familji, pruvajna ħafna illi s-servizz li jingħata lit-tfal ikun vera fl-aħjar interess tagħhom u ta' standard għoli ħafna. Naħseb ħaġa oħra importanti li referit ftit għaliha Yvonne ukoll diġà li inti ma tagħmilx differenza li ma' social worker qiegħda tagħti s-servizz, jiġifieri jekk inti vera tkun qed timxi ma' prinċipji etiċi u social workers li qed jaħdmu f'aġenzija partikolari huma konxji ta' daw il-prinċipji. Ma jagħmilx differenza jekk tifel partikolari u x'qed jieħu servizz mingħand Daniela jew mingħand Yvonne, servizz li jingħata għax hu gwidat minn prinċipji etiċi li n-nies li qed jipprovdu servizz huma konxji tiegħu. Dak tifel għandu jieħu l-istess servizz bħala livell ta' servizz. Ovvjament aħna individwi. Jiġifieri l-istil tiegħi jista' jkun differenti minn ta' Yvonne kif fil-fattu u social workers kollha li hemm fl-aġenzija bil-mod il-mod jiżviluppaw l-istil tagħhom. Imma bħala servizz li l-kwalità u l-livell ta' servizz li qed jingħata għandha dejjem tkun tal-istess livell. U fil-fatt jekk nolbtu ma għalfejn issa qed tingħata daqshekk importanza lill-etika f'din il-professjoni naħseb waħda mir-raġunijieti li tant żdiedu n-nies li jagħmlu parti minn din il-professjoni. Ġifieri jien niftakar żmien meta 10 snin ilu dħalt fis-social work u kont fil-bidu fl-Aġenzija Poċċ. Fejn jien kont naf il-ħaddiema soċjali kollha li jaħdmu fl-Aġenzija Poċċ. Illum ma volja jiena speċi nkun hemmhekk kuljum u inni hemmhekk jiġifieri hemm ħafna nies li naf, imma n-nies ġodda li jiġġojnjaw l-Aġenzija ma nistax ngħid li nafhom kollha kif kont nafhom fil-bidu. Jiġifieri iktar isir importanti meta inti qed jiżdiedu n-nies illi b'xi mod qed tagħtihom gwida. Mhux qed tiddependi biss fuq il-bona volontà tagħhom u l-fatt kemm inti tafhom u taf li huma practitioners tajbin, għax ma tistax tibqa' taf il-kulħadd inti meta l-professjoni tibda tikber.
Non forsi nżid xi ħaġa qisu anke biex nagħti eżempju konkret, waħda mill-affarijiet meta qed naħdmu ma' tfal aħna bħala aġenzija nemmnu fl-involviment ta' tfal. Mela inti jekk għandek worker qed nieħdu deċiżjonijiet li jirrigwardaw it-tfal. Jina niftakar żmien fej, per eżempju, konna namlu dik li ngħidu la case conference, jiġifieri grupp ta' professjonisti se jintaqgħu biex jiddiskutu sitwazzjoni ta' tifel jew tifla partikolari. Niftakar żmien fej it-tfal ma kienux ikunu preżenti u ma kienux ikunu konsultati. Konna nintaqgħu l-professjonisti li nafu t-tfal u nieħdu deċiżjonijiet on their behalf. Illum il-ġurnata dik spiċċat. Illum il-ġurnata hija standard illi t-tfal iridu jiġu involuti. U involuti jew billi jkunu preżenti waqt il-meeting jekk ikunu ta' ċerta età, tara t-tifel jew tifla partikolari il-sur l-abilità tiegħu. Jew jekk ma jkunux preżenti, il-worker jkun tkellem magħhom u ħaj jiġi hemm u se jgħid dak li t-tifel jew tifla minn xi xaddej u x'jixtieq. Qed fhem jiġifieri l-involviment ta' tfal huwa prinċipju. Illi tkun fl-imservizz tkun, l-imservizz ikun, se tieħu dak it-tip ta' servizz.
Ħalli nagħmel aċċenn għal xi ħaġa rigward l-issue tal-involviment. Għaliex waħda Daniel inti biex ukoll head of child protection, supervisory leader ta' child protection. Waħda mill-affarijiet meta naħsbu fl-etika naħsbu wkoll fuq tfal li qed inweġġaw li ġew imweġġa. Imma ma taħsibx li l-involviment ta' tfal hemm periklu li jien dejjem kelli ftit question mark fuq il-dilixju tal-investigazzjoni. Il-fatt li inti rċevejt rapport mill-179 jista' jkun xi ħadd anonimu, jista' jkun xi ħadd li ta' sem falz, u daqqa isma' n-neighbor tiegħi. Ma nafx, mhux qed jitma' l-tfal sew jew qed isawhom jew mhux qed jibgħathom skola jew ma nafx xi iktar. Jew inkella tfal jistgħu jikkreaw storja sħiħa fuq xi ħaġa li huma jaħsbu li jagħmluha mill-ġenituri tagħhom ma jkunx il-każ. Jew biex ipatulhom, jew biex iċċajtaw, jew għal xi raġuni oħra. Kemm hu etiku mill-professjonisti li jsir l-investigazzjoni qabel ma jiġifieri nagħtu widen. U anki ġi li tmorru fis-skejjel u titkellmu ma' tfal. Mingħajr il-permess tal-ġenituri u mingħajr konsultazzjoni tal-ġenituri. Minha li qed engrained fil-liġi wkoll forsi ma.
Le, fil-fatt legalment inti għandek bżonn il-konsent tal-ġenituri biex titkellem ma' tfal. Issa, l-unika eċċezzjoni li nagħmlu aħna bħala fejn jidħlu l-protezzjoni tat-tfal hija meta il-rapport ikun jirrigwarda lill-ġenituri stess, jiġifieri li t-tfal qed jiġu abbużati mill-ġenituri. Dawk iċ-ċirkostanzi nikkonsultaw ma' tfal qabel ma nitkellmu mal-ġenituri. Ma jfissirx li ma nitkellmux mal-ġenituri, imma l-ewwel nieħdu l-verżjoni ta' tfal. Ċirkostanzi oħra fejn l-abbuż ma jkunx direttament mit-tfal, jew ma jkunx se jiġu ma jkollna l-ebda indikazzjoni li t-tfal se jiġu perikolati billi nitkellmu mal-ġenituri, il-proċess li jkunu jafu l-ġenituri li qed nagħmlu din l-investigazzjoni.
Jekk jgħidulkom le?
Mbagħad jinqalgħu issues legali li kultant diffiċli ħafna toħroġ minnhom, jiġifieri għalhekk inti tittiżen meta tkun qed taħdem, jiġifieri hemm ċirkostanzi fejn il-ġenituri ma jkunux iridu jagħtu permess li nkomplu l-investigazzjonijiet tagħna. U dik toħloq diffikultajiet għax hemm ċirkostanzi fejn ikollna nieqfu. Umbat hemm ċirkostanzi oħra fejjek aħna tant inkunu konċernati u jkun hemm bżonn illi xorta tittieħed azzjoni, imbagħad iddur għal tipprova ddur u tuża l-mezzi legali li jeżistu biex tagħmel l-investigazzjoni. Għalhekk inti trid tara l-każ li jkollok quddiemek u tiżen dak il-ħin, x'inhu l-aħjar mezz li tuża biex dawn it-tfal ikunu protetti. Allora tipprova tiġbor ftit iktar informazzjoni qabel tagħmel kuntatt. Mal-matfall jew mal-ġenituri biex tasal għal deċiżjoni illi tkun fl-aħjar interess tat-tfal.
Ixi oħra hi l-ixju ta' il-workers huma tanżar. Il-ħaddiema soċjali huma tanżar. Se naf li ma naħsibx li hemm alternativa li għadi jiġifieri s-suq u li hu għalkemm sa għandna diversi snin jiġu produce biex ngħidlek nipproduċu social workers però xorta f'termini tajta u mażar, jiena kultant insaqsi wkoll once again kemm huwa etiku, kemm huwa ġust anki għat-tfal infushom illi jkollok nies li huma tant żgħar tant żgħażagħ illi vera jkunu trejnjati fil-settur tal-protezzjoni tat-tfal, fil-settur tas-social work, etc., jkunu mentored u monitored u dan kollu, ma huwa erja delikatissima.
Din hija realtà li aħna niffaċċjaw kuljum li qed titkellem fuqha. Vera għandna ħafna nies li jkunu għadhom kif jiggradwaw u jidħlu jaħdmu fuq isma differenti, inkluż il-protezzjoni tat-tfal. Naħseb ixa ħaġa illi aħna bħala aġenzija nippruvaw nimmanaġġjaw mill-aħjar li nistgħu b'daw l-affarijiet li qed issemmi inti ġifier inti meta għandek worker ġdid, se tteħz minn grana, se titrejnja, se tipprova tażel l-imkażijiet ittieħ fejn hu possibbli, se timmenterja, se tieħ supervision ġifier l-aġenzija inbilt fis-sistema għandek nies imbagħad illi huma leaders illi huma għandhom esperjenza vasta li huma trained biex ikunu supervisors ukoll u qegħdin flimkien mal-worker jiddiskutu l-każijiet jippjanaw li ma' azzjoni se jieħdu l-ebda worker ma jkun qed jieħu deċiżjoni waħdu fuq każ partikolari dejjem qiegħed jikkonsulta ma' minnu superjuri miegħu. U f'daw iċ-ċirkostanzi laqas ikun worker waħdu li qed jaħdem għalkemm ikun hemm worker prinċipali dejjem qed jiġi assistit minn xi ħadd. Allura tista' f'ċertu ċirkostanzi timmeċċjhom inti l-ħaddiema xi ħadd ġdid ma' xi ħadd biftit iktar esperjenza biex tipprova tibbilanċja daw id-diffikultajiet illi qed issemmi inti.
Fakkarkom li qegħdin fuq Campus FM 103.7 miegħi għandi l-Livon Malija u l-Daniela Żrafa qed niddiskuti magħhom l-issues etiċi fir-rigward tat-tfal. Dan, il-kodiċi ta' etika teżisti, ġifieri il-kodiċi ta' etika mhumiex prinċipi li biss hekk fl-arja fis-sens li ngħidu rajt mela din hija dan huma l-imġiba tagħna whatever. Kodiċi ta' etika huma xi ħaġa konkreta, huma dokument konkret fil-professjoni ta' social work. Jeżistu u min jissalvagwardjhom dan min jimmonitarjhom.
Jeżistu code of ethics għal social workers. Il-Maltese Association ta' Social Workers kienet involuta biex jiġi formulat kodiċi ta' etika social workers Maltin u hu mistenni li kull social worker li qed tipprattika f'Malta timxi madal kodiċi ta' etika li jirregola r-relazzjoni mal-klient, r-relazzjoni mal-kollegi u anka relazzjoni mal-aġenzija li tkun qed taħdem fiha. Bażikament bħala prinċipji bażiċi li hemm fir-relazzjoni mal-klient u l-importanza li tħares li kull klient inkluż it-tfal bħala individwi. U l-importanza li d-deċizjonijiet li jittieħdu jkunu dejjem fl-aħjar interess ta' dak il-klient, importanti ħafna wkoll id-dritt ta' self-determination, ġifiri li għalkemm inti qed tidħol f'helping relationship ma' dal-klient li lan tagħha u ovvjament li tempower jaħli juhu deċizjonijiet fl-aħjar interess tiegħu, imma kemm jista' jkun huwa importanti li inħallu dritt ta' self-determination. Issa fejn jidħlu, jiġifieri li dak li jkun jasal għal deċiżjoni ta' x'vera jridhom hu mhux għax influwenzat b'xi mod minn min qed jipprova jgħid.
Għaliex kemm jista' jkun?
Għax ħan irreferi għat-tfal f'dal punt għalhekk.
Se jiddeċidix x'jista' jkun speċi.
Waħda jekk nirreferu għat-tfal speċi sfortunatament għalkemm kif kienet għattajt ivon sar qed isir ħafna iktar enfasi fuq id-drittijiet tagħhom mhux dejjem huwa possibbli li tħallihom jagħmlu li jridu anke fejn jidħlu deċiżjonijiet li qed tieħu f'dal-qasam ta' social work relationship. Jiġifieri jista' jkun li tifel jew tifla jibqa' jgħid li jrid jibqa' jgħix mal-ġenituri tiegħu, imma jkun ċar kristall li d-tifla qed tiġi abbużata sesswalment f'dak il-kuntest u ma tistax tħallija tibqa' tiġi abbużata sesswalment u jkollok tieħu deċiżjoni li forsi ma tixtiqx. Fil-fatt meta kienet qed titkellem Ivon jekk nista' nerġa' nirreferi għalli kienet qed tajti illi sirna nagħtu ħafna iktar importanza lej l-involviment ta' tfal u x-xewqa tagħhom. Naħseb dik il-ħaġa fuq min qed jipprattika social work tpoġġi responsabilità enormi. Għax inti meta bdejna nagħmlu hekk, meta aktar bdejna nagħtu importanza lejn xi jixtiequ tfal, l-affarijiet ġew ħafna iktar komplessi. U ipoġġu fuq min qed jipprova jagħmel l-assessment u jintervjeni fil-ħajja ta' dawn it-tfal, responsabilità ħafna ikbar milli kieku inti bħala adult bħala professjonista tagħmel l-assessment tiegħek u tasal għad-deċiżjonijiet għalfejn. Għax inti jista' jkollok sitwazzjoni ċara bħall-eżempju li tajt fejn inti tifla tiġi abbużata sesswalment minn ġenitur jew minn xi ħadd tal-familja m'inti x'ħatħallija f'dak il-kuntest. Imma l-affarijiet rari jkunu ċari hekk, jiġifieri jista' jkollok tfal li pereżempju l-bżonnijiet bażiċi tagħhom mhux dejjem qegħdin jiġu mill-ħoqa mill-kuntest li jkunu qed jgħixu fih mal-ġenituri tagħhom, pereżempju mhux qed jingħataw l-aħjar ikel, jista' jkun mhux qed jingħataw ikel b'mod regolari jew jiklu ikla waħda biss fil-ġurnata, jista' jkun l-ilbis tagħhom huwa eżatt mhux tajjeb għal żmien tas-sena li l-istaġun tas-sena li nkunu fih jew huma maħmuġin il-ħwejġ tagħhom. Però mbagħad pereżempju jkun hemm bond qawwija bejn il-ġenituri u t-tfal u t-tfal għalkemm qegħdin jgħixu f'dal kundizzjonijiet ma jkunux jixtiequ li jitilqu mid-dar, jista' jkun għax ma jafux aħjar għax dejjem trabbew f'dal ambjent, imma jekk inti vera tagħti każ tal-xewqa ta' tfal u qed tinvolvihom, trid tagħti każ x'qed jgħidulek li huma jixtiequ jibqgħu jgħixu ma' daw f'dak il-kuntest.
Din tintrigani, allura din ma tiġix impożizzjoni ta' valuri? Ġifieri l-valuri li għandhom il-social workers ħafna drabi huma ta' klassi medja, sa' ovvjament tifhem bil-klassi medja dik storja oħra, ma f'sens ta' soċjoekonomiku qed ngħidu middle class, professjonisti għandhom standing fis-soċjetà, għandhom ċerta riżorsi, għandhom ċerta paga, għandhom ċerta pożizzjoni. Għalla dik ma tiġix, fimt, mbagħad jiena jidher li qed intihom l-imħabba tiegħi, jiena r-riżorsi tiegħi huma li huma, huma t-tfal vera jkunu fimt imma jkun hemm kuntrast ta' valuri.
Fil-fatt, fl-edukazzjoni ta' social workers din tiġi enfasizzata ħafna li inti meta pereżempju huma jkollhom il-placements waqt li jkun għadhom l-università, ġifieri għattaw ċertu xhur f'aġenzija li tipprattika social work bħal mil appoġġ u jibdew ikunu esposti l-istudenti ġifieri għal sitwazzjonijiet li ħaltaqgħu magħhom meta huma jkunu qed jaħdmu fil-qasam tas-social work. U din issir ħafna enfasi fuqha min-naħa tal-università li inti tkun l-ewwel nett konxju ħafna tal-valuri tiegħek x'inhuma u minn fejn ġew, speċi x'kienu dawk il-fatturi fit-tfulija tiegħek fl-adolexxenza tiegħek li influwenzaw biex il-valuri tiegħek illum huma dawk li huma. Wkoll imbagħad li meta fil-fatt inkunu qed nagħmlu assessments kemm jista' jkun inwarbu l-valuri personali tagħna u nessessjaw skont prinċipji li huma aktar wiesa'. fuq li kontet najt qabel ta' tfal, l-eżempju li tajt ta' neglek, tikun traskor biex aħna nieħdu deċiżjoni li tmur kontra kontra ix-xewqa ta' tfal, irid ikun hemm traskuraġni li lilhom qed tikkawżalhom, pereżempju mhux qed tħallihom jiżviluppaw kif suppost. Jiġifieri aħna konna assessments mhux biss min-naħa tas-social work meta ngħidu deċiżjoni hekk, imma wkoll min-naħa tat-tobba, jista' jkun min-naħa ta' psychologists inkunu qed niġbru informazzjoni mill-iskola. Jiġifieri fil-fatt naħseb ġieli li jikkritikawna, pereżempju nies li jkunu jirreferu, li jkunu referew każ, ġieli li jikkritikawna x'in ħallu tfal mal-ġenituri iktar milli għax qed noħorġu wisq tfal mid-dar. Naħseb illum ukoll kulħadd huwa konxju tal-importanza li ikollok relazzjoni ma' tfal u l-importanza tal-ġenituri fil-ħajja ta' tfal u trid tkun vera xi ħaġa li l-tfal qed tikkawżalhom ħsara kbira fl-iżvilupp tagħhom u anke għall-futur tagħhom biex wieħed jaqta' dik ir-relazzjoni.
Fil-fatt f'daw iċ-ċirkostanzi li qed titkellem Daniela, l-ewwel ħaġa li nippruvaw nagħmlu naraw x'tip ta' għajnuna għandhom bżonn it-tfal u l-ġenituri biex jibqgħu jgħixu flimkien. Allura tara kif tista' tissapportjhom l-ewwel biex il-bżonnijiet bażiċi ta' tfal jippruvaw jilħqhom within their own context. Tfhem jiġifieri li tkun każ imbagħad li vera ma wasalx u għandek provi illi qed issirilhom ħsara lit-tfal biex inti tieħu deċiżjoni kontra dak li jixtiequ it-tfal. Mhijiex l-ewwel option illi nieħdu.
Ġifieri faqar jeżisti hawn Malta?
Jeżisti żgur. Mill-esperjenza li għandna anke ċertu familji li tidħol għandhom. Mhux
nistelement traskuraġni għal ta' posta kif taqbad tgħid traskuraġni. Sab
għandna sitwazzjonijiet mhux se nitkellem mod ċjentifiku minn esperjenza anke personali u anke ta' workers oħra li jidħlu familji illi vera ma jkollhomx biex jixtru mhux jieklu, ma jkollhomx biex jixtru l-affarijiet bażiċi tagħhom. Naħseb huma sitwazzjonijiet li jeżistu.
Allura hemmhekk imbagħad intkom titrasformaw ir-rowl tagħkom illi tkun minn waħda fejn intkom qed tinvestigaw in-nuqqasijiet tal-waħda li qed tgħinu l-familja jew kellha tgħid isma' jiena hawnhekk mhux qed nara abbuż issa fint.
Le aħna għandna diversi servizzi fil-aġenzija, wieħed minnhom huwa l-taqsim għall-ħarsin tat-tfal fejn prinċipalment jagħmlu daw it-tip ta' investigazzjonijiet. Però jekk huma ntaqgħu ma' familja illi għandha bżonn is-support, mela lesa nillinkjaw huma servizzi oħra illi mbagħad jistgħu joffrulhom dat-tip ta' support. Jew jista' situazzjoni qatt ma marret għandi taqsim għall-ħarsin ta' tfal daħlet minn ċenil Zoħra u social workers baqgħu joffrulhom support mingħajr ma kellhom għalfejn jaslu għall-investigazzjoni u għal xi tip ta' azzjoni iktar formali.
Semmejt ħaġa li meta kont naħdem fis-social work kienet tittikani kont nagħmel parti minnha s-sistema ta' ġifieri. Però għamilt aċċenna li meta inti kontajt, meta inti għadek kif għad li jgħaddu għal servizz ieħor. U narhom isom dana u żunżana tgħaddi minn Sunflower allora kontinwament dawn in-nies. Mill aspett etiku, kemm nagħtu każ li daw kull darba l-familja tagħti l-istorja tagħha qed tsir l-assessment u qed nimlew il-formuli u qed nimlew il-karti u qed nisma' u mbagħad waħda toħroġ bis-sikk allora jiġi worker ieħor, u mbagħad l-ieħor jieqaf mix-xogħol għal nsemmu worker ieħor, mbagħad inbidu l-servizz. Dan vera qed inġebbet il-kelma etiku ftit f'dan is-sens, ma li qed ngħid jinwa il-kwalità ta' servizz minkum qed nagħtu lil familja inkunu qed nagħtuh on our conditions, on the conditions tal-aġenzija aktar milli mistoqsija retorika, so iktar milli on the conditions of the family. Forse m'għandix pjaċir b'Daniela, dija m'għandix pjaċir b'Von, għanda dritt tajt di jina marriċi dak il-servizz, bdejt ma dik il-familja, investigatni, taf l-istoria tijaj, ġiet għawek, ħafret fil-ħajja tijaj, din bat għalt li l-edha mux tana ta' dal-kas, għallin referieħ għal xaħat li jistajinkom. Għaj dilek li jina, inti issa ser taf kollox, ġejn jint, mux basta ġejt.
Komplikata ħafna
l-għadda.
Ejja ngħidu hekk, għandhom dritt jgħidu illi jiena isma' ma' the social worker ma klikkjaġ ma nixtieqx inkompli magħha. Dik għandhom dritt jgħidwa u jekk ikun hemm raġuni għalfejn il-persuna vera ma' klikkjaġ, mela lei tista' tinbidel social worker jistgħu għandhom din il-fakultà. Fuq li tibdel is-servizz naħseb hija daqsxejn iktar diffiċli. L-aġenzija organizzata b'mod illi hemm ċertu speċjalizzazzjonijiet, mhux kulħadd għandu training illi jagħmel investigazzjoni ta' abbuż tat-tfal. U għallura nkunet namel disservice jek jena nqabbad kwalinkwa worker li tagħmel dak it-tip ta' xogħol, jiġifieri trid tħares ukoll lejn l-aspett ieħor. Is-servizzi daw li qed nitkellmu fuqhom ta' support lill-familji mhumiex imposti, jiġifieri jekk jiena familja tiġi tgħid li ara aħna ngħidulha aħna minna dal-assessment u magħha niddiskutu x'hemm bżonn. Hi tista' tirrifjuta u jiena bħala aġenzija m'għandi l-ebda dritt nimponi fuqha illi bil-fors tieħu servizz.
Anke jekk taf il-kwalità tagħha tagħha tista' ttejjibilha inti.
Iva.
Bħala aġenzija.
Iva. Anke jekk naf dik m'għandi l-ebda dritt illi nimponi illi dik lil dik il-familja bil-fors tippruvja l-kwalità tagħha. Ma jiġix
it-tfal fehm ir-responsabilità?
Le, għaliex jiena nibqa' niddiskuti magħha, nibqa' nipprova sa ċertu punt. Però il-nies għandhom il-libertà, jiena ma nistax I cannot override dik il-libertà tal-individwi illi jagħżlu. Jiġifieri mhux se ngħid mal-ewwel darba li qalu li le nagħlaq il-każ. Se nagħti ċans se nipprova nurihom x'benefiċċji hemm. Imma fl-aħħar mill-aħħar tkun deċiżjoni tagħhom. Sakemm ma jkollix provi ċari illi t-tfal qed issirilhom il-ħsara.
Meta intkom tirċevu telefonata, tirċevu referral b'diversi modi professjonisti oħra, nies ġew qabdu ġew l-offiċċju whatever. Intkom il-ewwel dawn on the counter isek tgħidilhom ara all right mela inti tal-abuse un ċempel lil Daniela jew intkom issues ta' żgħażagħ minn ċempel jew inkella jkun hemm xi proċess intermittently.
Skont kemm tkun ċara mill-ewwel is-sitwazzjoni li tiġi preżentata lilna, jiġifieri jekk jiena daħlet li telefonata jew ġi xi ħadd u qed jgħid li irid jagħmel rapport fuq tfajla li qed tiġi sesswalment abbużata, mela jiena se ddaħħal mill-ewwel il-child protection.
There's no time to waste.
That's it. Però jkollok sitwazzjonijiet oħra li jiġu jgħidulek irid nitkellem ma' xi ħadd, għandna bżonn lajnuna. Hemmhekk jidħlu dak li aħna ngħidulu li initial response service, jiġifieri għandna social worker illi x-xogħol tagħhom u li jintaqgħu ma' nies l-ewwel darba, jagħmlu assessment, jagħmlu short term work, jiġifieri jaħdmu magħhom għal perjodu pereżempju ta' tliet xhur, jekk tista' toffrilhom is-servizz within that period of time, jibqa' hemmhekk. Jekk imbagħad inti tibda tinduna le dinna hemm abbuż fiżiku fuq it-tfal aħjar indaħħal it-taqsima. Ħarsin ta' tfal. Jibdew ftit ftit jaħdmu jointly sakemm jgħaddi l-każ għand il-personal oħra. Jiġifieri hemm dal-proċessi ta' tranzizzjoni anke biex servizz jgħaddi minn unit għall-oħra se jkun hemm dejjem proċess ta' tranzizzjoni u li n-nies tispjegalhom xi kun qed jiġri.
Dan l-aġenzija vera ma ġibtekx fuq huma aw il-manager tiegħek jiġifieri hekk. Però l'agenzia approach jew fuq livell ta' fondazzjoni ma nafx għandhom kodiċi ta' etika fejtlu pereżempju l-ħidma mal-familja?
Aħna ġifieri kif kont qed ngħid kull social worker trid timxi mal-kodiċi ta' etika tal-assoċjazzjoni.
All right, okay.
Imma mbagħad eħe kull servizz ikun hemm proċeduri li rridu nimxu magħhom u l-bażi tagħhom tkun prinċipji etiċi. Ġifieri kull servizz għandu il-manual of procedures tiegħu fejn ikun hemm il-prinċipji li qegħdin jigwidaw il dak is-servizz li huma bbażati fuq prinċipji etiċi. U nagħmlu ħafna enfasi fuqhom, jiġifieri anke l-policies tal-aġenzija apparti l-proċeduri ta' kull servizz huma mibnijin b'mod li inti daw il-prinċipji etiċi lejn il-klijent dejjem qed iżommhom f'moħħok. Anke meta pereżempju jiġu studenti fl-aġenzija jew workers ġodda li jiġġojnjaw l-aġenzija nagħmlu ħafna enfasi illi speċi fil-formazzjoni tagħhom isiru familjari ma' dal-proċeduri u ma' daw il-policies huwa importanti ħafna. U naħseb biex naqgħada ma' xi ħaġa li konnet ngħidu qabel fuq il-fatt li ħafna social workers għadhom żgħar, speċi għadhom jibdew jiġu mill-ewwel qegħdin jiġu ffaċċjati b'dal-każijiet li jkollhom ħafna kumplessità fihom. Naħseb ukoll imbagħad vantaġġ ta' xi ħadd li għadu żgħiru li huwa ħafna iktar li għadu għet jiġi format, jiġi ferienti li kollok ftit aktar esperienza, dal-persuna li kun għadu zaħi ħajkun aktar miftuħ li jitgħallem aktar open li jiġi influenzat, ovvjament b'mod pozittiv nipruvaw n-influenza għahna. U naħseb dik imbagħad hija vantaġġ tagħha milli inti jkollok xi ħadd li forsi huwa ħafna iktar set in his or her ways u jiġi hemmhekk u jsib daw l-affarijiet li jista' jkun qed jiċċellinġjaw affarijiet li hu dejjem ħa for granted għall-40-50 sena tal-ħajja tiegħu. Ovvjament ma tistax tiġġeneralizza, imma speċi jiena isu l-esperjenza tiegħi ma' social workers żgħar, kemm studenti fl-università kif ukoll fiċ-child protection hija dik li għalkemm meħeġ kultant kważi tkun tista' tħoss in-nuqqas ta' esperjenza bidejk. Però mbagħad hemm il-vantaġġ tagħha dik għax huma ħajkunu aktar open li jitgħallmu aktar open li jiġu influenzati fil-mod kif ħajformaw ruhom fil-professjoni.
Hemm marbutin sanzjonijiet ma' nies li ma jimxux mal-etika. Jew inkella tgħallem, darbora tagħmel xek. Jiġri jew x'inhu mal-proċeduri x'għad ma nisimgħu b'social workers illi.
Għandna żewġ sistemi naħseb li għemmet in-nies illi qed jieħdu servizz. Jistaw huma stess jikkomplejnjaw, ġifri għandna strutturi fejn huma jekk iħossu illi b'xi mod worker ma mhexx tajjeb magħhom jagħmlu komplejn formali fi ħdan il-fundazzjoni u ssir investigazzjoni. U jkun hemm persuni illi jinvestigaw dak il-komplejnt li ma jkunx xi ħadd huwa xi ħadd mill-fundazzjoni però mhux minn ġol appoġġ stess biex tkun kemm jista' jkun indipendenti. Jekk ir-riżulta illi vera kien dal-complaint kien ġustifikat, mbagħad ittara x'azzjoni hemm bżonn li tittieħed. Issa mbagħad dik iġibni għat-tieni metodu. Illi fiħdan il-fundazzjoni wkoll għandna metodi ta' dixxiplina. Illi meta tkun taf li persuna kisret l-etika, hemm passi disciplinarji li jistgħu jittieħdu kontra l-workers.
Il-workers
jafhom hija policy illi ġiet diskussa mal-workers meta ġiet formulata u kulħadd għandu kopja tagħha din il-policy, jiġifieri iva jafu biha. Hemm livelli differenti, jiġifieri inti hemm livella inti referejt ħed bez bżu speċi, iva tibda billi skont il-gravità tas-sitwazzjoni. Imma eħe, hemm livelli illi tista' worker issejjaħlu ittaħ feedback u tgħidlu di xi ħaġa titaħdem fuqhom ma tistax terġa' ssir. Però mbagħad hemm livelli oħra illi jistgħu jingħataw warnings stanka dismissal ta' jiġifieri l-policy tagħtilok anka għal dismissal ta' persuna. Ta' dismissal ma jidhirlix li kien hemm, però ġieli kellna nies li jkunu għadhom taħt probation fil-bidu tagħhom fejn mill-ewwel tinkiser xi etika u allura eħe ma ġeddilhomx l-impik tagħhom. Kellna dawk is-sitwazzjonijiet. Ġifri emlok illi tittieħed azzjoni kontra workers jekk ikun hemm ksur ta' etika.
Ukoll naħseb il-fatt li issa anka social workers qegħdin jaħdmu b'warrant. Inti fejn għandek warranted social workers speċi hemm board apposta tal-warranting illi jekk b'xi mod tkun qed tinkiser l-etika tal-professjoni jekk dal-board jiġi informat ħajkun obbligat illi jagħmel xi ħaġa anke minn dak lat.
Minn flok l-aġenzija jew huwa xi ħaġa
dikha ma teskludix. L-aġenzija dejjem għandha l-obbligu illi jekk tkun taf illi hemm xi ħaġa, hemm xi complaint jew hemm xi ħaġa etikament mhux korretta li tieħu l-azzjoni.
M'għandkom ma tistgħux allura aktar għaw li għax orajt jena assumu f'każ ipotetiku li xi ħadd tagħmel xi ħaġa tant ħażina u inti jew dismisser. Tmur tagħmel interview ġo aġenzija ġri allura hemmhekk.
Naħseb dak il-każ aħna wkoll għandna l-obbligu li ninformaw l-assoċjazzjoni tal-social workers minn fejn jiġu joħorġu il-board illi joħorġu il-warrants. Jiġifieri però ma nagħmilx dik mingħajr ma neħu l-azzjoni li għandha tieħu l-aġenzija.
Su dik ma tilliberax lil aġenzija mir-responsabilta.
Liex taqt nikklarifika meta inti saqsejtni jekk għax kellna kassa dismissil. Għax ma kienx hemm bażi fuq xiex, jiġifieri mhux għax kien hemm bżonn li jiġi dismiss xi ħadd u ma ġiex dismiss. Tifhem jiġifieri jkunu saru l-investigazzjonijiet u l-azzjoni li jkun hemm bżonn tittieħed kienet oltre minn dik.
Xtaqt nitratta ħaġa oħra delikata fl-issues tal-etika. Meta qegħdin taħdmu ġo intkom ħafna drabi meta taħdem ma' tfal mhux biss f'issues ta' child protection ta' f'issues ta' tfal b'diżabilità, f'issues oħrajn. Tiġu f'kuntat kontinu fil-fatt semmejta inti fil-bidu nettivgħu ma' professjonisti oħrajn. Taħdmu kontinwament ma' professjonisti oħrajn. Hija kważi parti min-natura ta' social work, it's not a standalone profession biex ngħidlek fejn jidħol il-prassi l-prattika. Nassumu neħdu l-eżempju tal-iskejli u tas-servizzi tas-saħħa. Jifmu il-proċeduri etiċi ta' social workers, jewġi li jista' jkun hemm konflitt. Ħalli nagħti eżempju biex ngħidlek. Inti tittamel tittaħdem ftit ma' tifel għaliex dan forsi qed ikollu ftit attitudni ta' bullying, il-kuntest tiegħu huwa l-iktar kuntest. Huwa l-iskola fejn ikunu dal-bullying qed isir anke minħabba li l-familja hemm di l-kultura ta' bullying. Allura mhux kemm titfaħ f'ħoġor l-iskola, hija xi ħaġa ftit iktar kumplessa u hemm is-social worker involuta. Hemmhekk f'kuntesti bħal dawk l-iskel jifhmu l-proċeduri jew jistgħu jkunu ta' ostakolu għal-mod kif taħdmu. F'każijiet ta' investigazzjoni fuq abbuż jgħidu lek le. Jien niftakar darba għamilta jien meta kont nagħlem. Niftakar darba kien hemm ma nafx hux Daniela kienet involuta, kien hemm sitwazzjoni fejn kien hemm bżonn ta' investigazzjoni, jien ma derlix b'kont għallim tal-guidance dak iż-żmien jien ma derlix illi din tirrikjedi investigazzjoni imma tirrikjedi li wieħed jitkellem mal-ġenituri, il-child protection kellhom l-idea li hemm bżonn issir investigazzjoni, u ma raw perspettiva tagħhom minn bħala skola rajna tagħna. We call you did. All right, imbagħad fl-aħħar bid-diskussjoni wasalna għal-mod kif nistgħu nagħmlu. Imma jista' jkollok dal-konflitt fil-proċeduri.
Jista' u ġieli ntqajna magħhom, però tajjeb insemmi illi fejjet l-investigazzjoni ta' tfal abbużati anke għad-Dipartiment tal-Edukazzjoni llum il-ġurnata għandu national policy illi tikkaverja l-iskejjel kollha, tigwida lill-iskejjel kif għandhom jimxu u x'inhu r-rwol tat-taqsima l-ħarsim ta' tfal u x'jistgħu u ma jistgħux jagħmlu. Jiġri naħseb dik għenet ħafna u llum il-ġurnata ġew klarifikati ħafna minn dawn id-diffikultajiet. Ma jfissirx li mhux se jkun hemm sitwazzjonijiet fejn xorta m'aħniex se naqblu. Naħseb illi b'diskussjoni kif qed tgħid inti ġeneralment naslu illi jkun hemm. Ibil, jekk mhux f'dak il-livell, imbagħad titħed f'livell aktar għoli fejn anke jiena nista' nitkellem mad-direttur tal-edukazzjoni jew mad-director general u niddiskutu l-point of views differenti biex naslu għal deċiżjoni ta' kif l-aħjar nimxu.
Naħseb jiena wkoll iktar ma tiżviluppa l-professjoni ta' social work u professjonijiet oħra li forsi għandhom aktar standing bħal ta' teaching tobba u jekk isiru iktar konxji dwar il-bażi etika tal-professjoni aktar speċi ħajfmu ix-xogħol tas-social work kif isir. Pereżempju konfidenzjalità huwa valur etiku li aħna ntuħ ħafna importanza.
Ma semmejniex b'mod dirett.
Jiġifieri jista' jkun tmur fis-skola u pereżempju l-head teacher jippretendi li jkun jaf kollox ġara fis-session li inti kellek mat-tifel.
Għal dawk it-tip ta' sitwazzjonijiet qed ngħid.
Jiġifieri huma sitwazzjonijiet fejn inti tispjega trid tiddiskuti anke l-mod kif inti tispjega lil dak il-head teacher jagħmel differenza, però importanti ħafna li tibqa' tissalva l-gwardja il-prinċipju tal-professjoni tiegħek tal-konfidenzjalità f'dal każ.
Ok, hekk mistoqsija biex anki nikkonkludu. Xtaqt ftit hekk tip żgħira fuq il-medja. Fejjitlu it-tfalu l-medja. Xtaqt insemmija, ma rridx naqbotu nsemmija u nitilqu hekk, xtaqt nagħmel programm propju għalha. L-etika fit-tfal u l-medja. Naf li lilkom tinfiskakom kont se nitkellmu oħra ma nistax. Pereżempju f'dawn il-programmi ta' ħassra u tal-bigi meta inti qabel ma jibda l-programm trid tlest il-maktu. Xirridu naħsbu fuq aħna tal-medja, aħna x'għandara, għall-impoġġi li nifsi f'dik
il- Naħseb jiena l-prinċipju dejjem għandu jkun ir-rispett lejn it-tfal illi jkunu se jidru jew li nkunu se nitkellmu fuqhom. Dik għandha tkun mhux is-sensazzjonaliżmu u hija ma nħarsux lejn dak il-mument u lejn l-impatt u kemm se jkolli telespettaturi, imma l dak it-tifel jew tifla xeffet se jkollu dak il-programm mal-li jispiċċa l-programm.
L-għada
fil-għodu kif imur l-iskola u se jiffaċċa tfal. Xeffet se jkollu. Naħseb dik hija xi ħaġa illi kull prezentatur għandu jżomm f'moħħu.
Irrid nirringrazzja lil Livon, lil Daniela għall-kontribut tagħhom waqt dar il-programm. Grazzi ħafna għal darba oħra nexxa nipprofondixxu issues ta' kumplessità enormi, ovvjament hemm ħafna iktar xtajt fuq dan is-suġġett. Irrid nistedinkom li jekk tixtiequ tkomplu diskussjoni tagħmlu dawn fuq l-email campusfm@um.edu.mt. Intant jiena l-kollega tekniku tiegħi Carmenu llum nawguralkom il-kumplement tal-ġimgħa t-tajba.